Huolimatta aloitetaan meidän vapahteemme Jeesuksen nimessä tämä hyvän sanoman iltapäivä. Ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita. Tänään musiikissa ja aloitussanoissa tai sellaisissa palvelee Niina. Tervetuloa myös. Ja sitten sanassa palvelee Markus. Lehtisen Markus. Ja me halutaan tosiaan olla Jeesus nimessä koolla. Me halutaan toivottaa hänet tervetulleeksi, tai hän on täällä, mutta että me nyt oikein ymmärretään se, että hän on Pyhän Henkensä kautta täällä meidän keskellämme. Kiitämme siitä häntä ja halutaan näin alkaa tämä rukouksella. Ja jos saan pyytää teitä nousemaan ylös ja siellä useampi tai joku muukin voi sitten korottaa äänensä, mutta rukoillaan ja ylistetään häntä hetki. Taivaallinen Isä, Herra, me tahdomme kiittää sinua. Tahdomme Jeesus kiittää sinua kaikesta siitä, mitä olet tehnyt meidän hyväksemme, meidän tähtemme. Kiitos Jeesus siitä, että tämä uusi armonpäivä, tämä sunnuntai on saanut meille koittaa, ja Herra, kiitos siitä, että me saamme seurakuntana kokoontua tänään yhteen, saamme ylistää, saamme kunnioittaa ja kiittää sinua. Kiitos Herra, että tänään sinulla on, se on varannut meille kaikille jotain hyvää, Herra. Kiitos siitä, että sanasi aarteita Markusveli saa jakaa tänään ja kiitos siitä, että Herra siunaat sen sanan, jonka sinä olet Herra hänen sydämelle laskenut. Ja kiitos myös, että Niina saa kokea Herra sinun Pyhän Henkesi läheisyyttä, täyteyttä Herra niin, että kaikki ne laulut ja ajatukset, sanat, mitä hän tuo tänään esille, ne saa olla myös Herra sinulta tulleita Herra, sinä olet ne siunannut ja antanut Herra. Kiitos siitä, että kaikki tämä, ja kun saamme tästä kaikesta sinua kiittää ja ylistää, niin Herra, sinä toimit meidän keskellämme ja sinä vaikutat meidän keskellämme. Puhut, Herra, meille kaikille, meidän sydämiimme, sitä, että sinä olet ylistyksen arvoinen. Sinä olet meidän Herramme, joka olet kutsunut meidät pelastukseen. Olet, Herra, kutsunut meidät kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen. Herra, me saamme ylistää ja kiittää siitä tänäkin päivänä, tänä hetkenä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä johdatat meidän elämäämme. Sinä johdatat kaikkia niitä, jotka rukoillen kulkevat, Herra. Kiitos siitä, että suot, Herra, meille itse kullekin oikein, Herra, kiitos mielen, että jokaisessa tilanteessa me saamme kiittää sinua, ylistää sinua. Kiitos, että Herra kohtaa tänään meitä. Kiitos, että Herra puhut tänään meille. Kiitos siitä, että sinä voit, Herra, myös parantaa. Sinä voit uudistaa. Sinä voit, Herra, ja haluat rohkaista. Sinä tahdot, Herra, nostaa ylös niin, että me katselemme, mitä, Herra, tulevat päivät tuovat tullessaan, Herra. Sinun kanssasi, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, siunaat meitä jokaista. Jos joku teistä haluaa vielä korottaa äänensä rukoukseen, niin ilomielin saa tehdä niin. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Kunnia ja ylistys sinulle Herra. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Halleluja. Amen.
Herra, kiitos, kun saadaan
halleluja.
Kaiken sen, mitä tähän hetkeen olet.
Jeesus, Jeesus, Jeesus. Oi Herra, halleluja, halleluja. Haluaako joku vielä korottaa äänensä? Käy oikein. Amen. Amen. Joo. Halleluja.
Herra, kiitos hyvästä sanomasta.
Amen.
Kristuksesta Jeesuksesta.
Joo, halleluja.
Herra, kiitos siitä, että meillä on lunastussyntien anteeksi saaminen tänäkin päivänä.
Halleluja. Amen. Joo. Totisesti, Jeesus. Totisesti,
Jeesus. Herra, kiitos pyhästä hengestä, joka
amen.
Halleluja.
Totisesti.
Kiitos.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Herra, kiitos hengen lahjoista.
Amen.
Rakentumista.
Halleluja. Halleluja.
Herra, anna armostasi todistajien rohkeus.
Halleluja.
Tuoda julki pelastuksen evankeliumin ja totuuden sanaa.
Amen. Amen.
Herra Jeesus Kristus, niin kuin se on kirjoitettu, kunnia.
Halleluja. Halleluja. Totisesti, Jeesus. Aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä luen tähän kohtaan yhden psalmin. Ja sitä ennen, niin tässä ei kyllä yhtään Saalem-uutista, mutta ensi viikon tapahtumista ja kokouksista sen verran, että tiistaina on aamurukous kello 10 ja keskiviikkona sanarukous ja ylistys kello 18 ja sitten perjantaina aamurukous myös kello 10. Sitten en tiedä, jos viikolla tapahtuu muuta. Luultavasti ei. Lauantaina onko Hope-ilta? Joo, nuorten ilta lauantaina kello 18. Ja sitten viikon päästä ehtoolliskokous kello 11 ja Kallionpään Martti Seinäjoelta on siinä palvelee sanassa meitä. Ja siinä kokouksessa olisi tarkoitus kerätä uhrilahja siinä ehtoolliskokouksessa, eli se on 2.2. tai 2. helmikuuta. Niin, tuossa kokouksessa olisi sitten tarkoitus kerätä uhrilahja, joka kokonaisuudessaan menisi lainan lyhennykseen. Jos haluat olla siinä mukana, niin sitten se on paikka, mihin varaat varoja. Ja jos et halua olla mukana, niin sitten seuraavaan kertaan tai sitten tuossa tolpan takana on noita eri kohteita, mutta se koko uhri menisi sitten tuohon lainan lyhennykseen. Ja sitä lainaahan on jäljellä noin 36 900 vielä jäljellä, mutta se kyllä hoituu siinä. Joka kuukausi sitä lyhennetään, mutta se tänä vuonna tuo laina, niin se pitää uusia tavallaan uuteen lainaan, että niin. Ja eikä siinä mitään, me saadaan kyllä semmoinen, mutta ajateltiin, että jos halutaan nyt olla sitten, että vähän enemmän sitä lyhennetään, niin on mahdollisuus sitten tuohon uhrilahjaan osallistua. Joo, täältä tämmöinen psalmi, kun 135, mä en ihan kokonaan sitä luekaan, mutta ollut tuossa mielessä, kun no joo. Halleluja. Ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää te Herran palvelijat, jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esipihoissa. Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä. Laulakaa kiitosta hänen nimelleen, sillä hän on suloinen. Sillä Herra on valinnut Jaakobin omakseen, Israelin erityiseksi omaisuudekseen. Minä tiedän, että Herra on suuri. Meidän Herramme on kaikkia jumalia suurempi. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee sateen ja salamat ja tuo tuulen varastoistaan. Hän on se, joka löi Egyptin esikoiset niin ihmisten kuin eläintenkin. Hän teki tunnustekoja ja ihmeitä sinun keskelläsi, Egypti. Faaraota ja kaikkia hänen palvelijoitaan vastaan. Hän löi monet kansat ja tuotti surman väkeville kuninkaille. Mä jätän tähän, mutta nyt kun me ollaan koettu tai ollaan kuultu ja luettu, että uusi hirmumyrsky on Eurooppaan saapunut ja sehän koetteli ja runteli tuota Irlantia eniten ja näin. Joskus viime vuoden puolella vähän samaa ajatusta puhuin, kun mainitsin Espanjan, kuinka siellä on ollut suuret tulvat. Ja sitten Espanja, Irlanti ja Norja ovat kuulemma tunnustaneet Palestiina. Joo. Ja jotenkin se puhutteli enemmän vielä silloin, kun näin niitä Malagan tulvia, jossa autot meni ihan tulvaveden mukana ja ihmisiä ja kaikkia. Ja en tiedä, se on varmasti Herran mielen vastaista, hänen suunnitelmiensa vastaista, jos me, tai ei me, mutta jos kansakunnat tekevät vastoin, mitä Herra, vastoin Herran aivoituksia, sanon nyt näin. Mutta Herra, niin kuin tässä sanottiin, niin hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee sateen ja salamat ja tuo tuulen varastoistaan. Niin varmasti on maita, joita Herra pystyy siunata, ja sitten voi olla maita, joille hän ei voi tehdä niin. Ja ehkä ne maat sitten kokee ikään kuin kirouksia. Mutta, ja vielä kun me ollaan kaikki saatu nähdä, kuinka Amerikkaan on valittu uusi presidentti, ja voihan sitä presidentistä olla mitä mieltä tahansa, mutta jotenkin ainakin itse ajattelen, että jos luoti menee tuosta korvan vierestä, niin ehkä Herra on varjellut häntä tekemään ainakin joitakin hänen tahtonsa aivoituksia. Ja se ei välttämättä nyt tarkoita sitä, että meillä on siellä uskovainen presidentti, mutta en tiedä, toivottavasti Herraa pelkäävä. Pitemmittä puheitta, nyt kuullaan sitten Niinan lauluja ja ajatuksia. Ole hyvä.
Ensin yhdessä, ennen kuin tämmöinen oma laulu, jota en ole esittänyt vähän aikaa, itse asiassa pitemmän aikaa, ja siitä on jo useampi vuosi, kun olen sen kirjoittanut. Ja tämä kertoo yksinkertaisesti vaan siitä, miten Jeesus on pessyt meidän puhtaaksi hänen verellään kaikista synnistä. Ja mulla jotenkin, kun mä mietin tätä laulua, niin tuli semmoinen syvä kiitollisuus siitä, että eikö ihanaa, että kun Jeesus kuoli meidän puolesta, niin hän ei, niin kuin vanhassa testamentissa oli nämä uhrit, niin ei vaan niin kuin peitetty niitä meidän syntejä. Ja sitten tehdään uudestaan syntejä ja taas vaan peitetään ja peitetään ja peitetään. Vaan kun Jeesus kuoli meidän puolesta, niin hän otti pois meiltä synnin. Ja me saatiin syntyä uudesti ja olla Kristuksessa. Ja tämä on nyt niin kuin vähän hurjasti sanottu, mutta kun me ollaan Kristuksessa, niin Jumala näkee meidät niin kuin me ei olisi koskaan syntiä tehtykään. Ja tämä on meille joskus tosi vaikeaa uskoa, koska niin kuin täytyyhän meissä nyt niin kuin, se, ehkä vähän suomalainenkin asenne, että ei, mä nyt niin häävi ole. Mutta Jeesus on häävi. Hän on ihan mahtava. Ja kun me ollaan hänessä, niin se muuttaa koko homman. Ja mulla on jotenkin syntynyt syvä kiitollisuus siitä, että kaikki mun vanhat synnit ja kaikki, mitä mä oon tehnyt väärin ja kaikki asiat, mitä mä oon sanonut ja ajatellut ja mikä ei ollut Jumalan mielen mukaista, niin kuinka mä oon kiitollinen siitä, että Jeesus otti ne kaikki pois ja puki mut hänen vanhurskauteensa. Ja jotenkin mä uskon, että meillä usein niin kuin uskovillakin, niin meillä voi tulla sellainen niin kuin pelko vähän, ainakin itsellä on joskus ollut sellainen pelko, että mitä jos ne mun vanhat synnit sais mut niin kuin kiinni. Ja mä itse asiassa semmoisesta tunteesta käsin mä silloin tämän kirjoitin, koska mulle tuli yhtäkkiä semmoinen joku, tai kyllä mä tiedän mikä se tunne oli, se oli vihollisen hyökkäys. Mä tunsin yhtäkkiä sellaisen niin kuin pelon, että ajattele, kun ne kaikki vanhat, vaikka mä oon niin kuin pyytynyt anteeksi Jumalalta ja on, kaikki on sovittu ja näin, niin mitä jos ne yhtäkkiä vaan niin löytäisi mut tavallaan, ymmärrättekö mitä tarjolla, mitä jos ne saavuttaisi mut ne vanhat synnit. Ja Jumala lohdutti jotenkin, sitten kun tämä laulu syntyi, niin lohdutti tämän kautta, että se ei ole mahdollista. Jeesuksen veri on paljon voimallisempi kuin se, mitä me ollaan tehty tai ei olla tehty. Ja mä uskon, niin kuin, että Jumala haluaa, että me eletään todeksi sitä, että me saadaan olla vapaita Kristuksessa. Ja eikö ihanaa, niin kuin, ihanaa, että voi olla niin kuin täysin syyttömäksi julistettu. Ja se ei tarkoita sitä, että meidät on päästetty kuin koira veräjästä. Vaan Jeesus, tai Jumala on mitannut ihan niin kuin oikeuden edessä, mitannut vaakakupissa meidän synnit ja Jeesuksen veren, ja todennut, että tämä veri voittaa kaikki nämä synnit, ja sinä olet syytön. Että on niin kuin pitävä asia. Tämä ei ole mikään, että sut nyt vaan, no okei, mene nyt sitten. Vaan se on todistettu. Jumala on julistanut sinut syyttömäksi ja vapaaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sillä ei ole mitään tekemistä meidän omien ansioiden kanssa. Ja se yksi, mikä hienointa tässä, että me saadaan olla niin kuin vapaita ja pesty niin kuin puhtaaksi, niin totta kai se, että ihanaa, että me päästään eräänä päivänä taivaaseen. Mutta mä sanoisin, että yksi, niin kuin, mistä mä iloitsen myös melkein yhtä paljon, niin on se, että ei pelkästään sitten vasta taivaassa, vaan jo tässä ajassa mä saan tulla täysin niin kuin hyväksyttynä Jumalan kasvien eteen. Ja mä muistan kerran, kun mä olin käymässä Kuninkaan linnassa tuolla Tukholmassa, tästä oli vuosia aikaa, mä asuin silloin Ruotsissa ja käytiin mun siskon kanssa siellä ja mä rakastan kaikkia kuninkaallista juttua. Käytiin sitten siellä ja siellä oli tämä vanha Kuninkaan valtaistuinsali. Mä en tiedä, jos joku siellä on käynyt teistä, niin upea semmoinen, käytiinkin Mikon kanssa muutama kesä sitten siellä uudelleen, niin upea tällainen korkea valtaistuinsali, missä on sitten se Kuninkaan valtaistuin ja penkit siellä. Ja siellä kuningas aikoinaan otti vastaan silloin vuosia, kymmeniä vuosia, satoja vuosia sitten, niin otti vastaan kansalaisia ja niin kuin näitä audiensseja järjestettiin. Ja jotenkin kun mä tulin silloin siskoni kanssa sinne, ja siinä ei sattunut olemaan hirveästi turisteja sinä päivänä, niin mä astuin sinne, niin mä jotenkin ajattelin, että valtavaa, että mitkä puitteet, että miltähän se on tuntunut jostain joku ihminen, että se on tullut kuninkaan eteen, ja että ihan niin kuin vau, wow, mikä jotenkin tuli semmoinen, että miten valtavat puitteet, että mikä tunne se on ollut. Ja mä rakastan sitä, että Pyhä Henki voi puhua mitä kautta ja missä vaan, koska yhtäkkiä siinä hetkessä mä tunsin, kuinka Pyhä Henkin kautta Jumala sanoi, että Niina, sulla on yhtä lailla aina vapaa pääsy mun valtaistuimeen eteen. Ja mä meinasin saman tien siinä aloittaa pienen ylistyskokouksen, mutta en aloittanut, vaan sisällä mä niin kuin se on jättänyt muuhun ikuisen semmoisen jäljen, koska tämä ei ole mitään niinku sellaista, että voiko nätti tämmöinen niinku metafora tai tämmöinen peilikuva tästä, vaan se on totuutta. Meillä on valtaistuin saliin aina vapaa pääsy Jeesuksen kautta, koska meidät on pesty puhtaaksi. Ja mulle se on jotenkin ihana, että me saadaan niinku lapsenomaisesti tulla juosta. Me ei tarvitse pyytää keneltäkään lupaa, että saanko mä nyt tulla tänne, tai onkohan mä jotenkin häiriöksi Jumalalle, vai Jumala on mielissä ja ilostuu siitä, kun hän tulee. Ja hänellä ei ole, tiedätkö, koskaan ollut jotain pahaa ajatusta susta, että voi, että kun mun lopen kyllästynyt suhun, ja voiko sä et tulisi. Vai Jumala on täydellinen isä. Hänen armonsa on ikuinen ja loputon. Ja niin kauas kun itä on lännestä. Ja mä rakastan, että se on kirjoitettu noin, koska itä-länsi ei koskaan kohtaa. Niin, niin kauas kuin itä on lännestä, ne on meidän rikkomukset siirretty pois meistä. Ja kaikesta tästä kertoo tämä seuraava laulu, On vapaa. Ja tässä lopussa siihen tulee yksi vähän tuttu laulu mukaan, niin jos osaat sen, niin laula ihmeessä sitten mukana. Jännä kausi tässä. Yleensä mulla on syntynyt näitä lauluja silleen monta per vuosi. Ja sitten nyt on ollut muutama vuosi, että ihan vaan pari laulua. Ja ollut tosi outoa niin kuin tuntea, että semmoinen tietynlainen luovuus tai sanojen synty, että se ei tule ihan niin kuin helposti tai jotenkin silleen vaan luonnostaan. Ja koska on kyse hengellisestä musiikista ja hengellisistä niin kuin teksteistä, niin mä en halua koskaan jotenkin väkisin vääntämällä niitä, vaan että joko ne syntyy tai sitten ne ei synny. Ja musta on tuntunut, että Jumala on laittanut vähän niin kuin ne luovuuden hanat hetkeksi kiinni. Ja tämä laulu sitten syntyi semmoisena rukouksena, mistä mä olen tosi kiitollinen, että mä sain kirjoittaa tämän. Syntyi semmoinen rukouksena Jumalalle, että vaikka niin kuin ei ole pystynyt samalla lailla ehkä tekemään lauluja tai palvelemaan sillä tavalla, kun on halunnut tai ennen on ollut, niin se ei tarkoita sitä, että ei haluaisi edelleen olla käytössä. Ja mä uskon, että ketään meistä ei ole kutsuttu niin kuin olemaan jotenkin sivusta seuraajia ja jotenkin lämmittelemään seurakunnan penkkejä, vaan katsomaan, kun muut tekee. Ja mä en tarkoita sitä, niin kuin täällä tapahtuu vaan se palvelu, vaan ylipäätään elämässä, siellä missä me ollaan. Jumala haluaa, että me palvellaan ja ollaan käytössä. Ja jotenkin mä haluan uskoa siihen, että sama missä vaiheessa me ollaan tai minkä ikäisiä me ollaan tai mikä meidän niin kuin kapasiteetti antaa on, niin Jumala haluaa käyttää meitä. Ja se ei tarkoita just semmoista väkisin vängällä hiessä raataen, vaan hänen voimassaan. Ja siitä syntyy tämä laulu, tämä tässä on. Että tapahtui mitä tapahtui ja pystyin mä antamaan mitä mä pystyn, niin mä oon silti tässä ja mä haluan palvella Jumalaa niillä jutuilla, mitä hän haluaa milloinkin käyttää.
Voidaanko Niina tehdä niin, että seuraava laulu, niin sen aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja laulu tai sitten toinen, ihan miltä susta tuntuu, niin laulat ne. Ja sen jälkeen sitten Markus saa vuoron, niin jatketaan näin. Ja lopussa varmaan meillä on alttari avoinna, niin jos Niina sitten palvelee myös siinä lauluissa, niin. Mennään tällä lailla eteenpäin.
Vähän mua, mutta mä en tiedä kuinka paljon sen totuutta. Mulla oli ilmestynyt ensin Jeesus laulu tonne Spotifyhin ja muualle. Ja sitten joitain hetkiä myöhemmin, olisiko vuosi myöhemmin, tuli tämä joulun yö Jeesus joululaulu. Ja sitten tuli sitten viesti vaan, että eikö sulla muita lauluja ole kuin tämmöisiä Jeesus lauluja. Oli vaan, että ei itse asiassa. Ja mä sitten tein tämän laulun ja sitten lähetin sen sille ääniviestinä, että tässä on mun vastaus. Miksi aina Jeesus laulee?
Rauhaa teille kaikille, myös mun puolesta. Joo, ennen kuin mennään pitemmälle, niin rukoillaan ihan tähän heti. Että se, mitä Jumala on laskenut mun sydämelle, niin voisi tulla semmoisessa muodossa, että se voisi ravita ja voisi rakentaa meitä. Jeesus, kiitos tästä hetkestä, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot täällä läsnä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä puhut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä voit jopa käyttää mua tässä. Ja kiitos siitä, että teet niin. Kiitos sitä, että siunat jokaista kuulijaa ja puhu sinä ennen kaikkea jokaiselle, Jeesus. Kiitos siitä, että olet meidän kanssa, niin kuin olet ollut tähän saakka jo. Siinä on noin ollut ja mitä kaikki on puhuttu, Jeesus. Sä olet ollut puhumassa. Kiitos siitä, että jatkat sitä. Tämän koko loppukokouksen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan tämä kokous jättää sun käsiin. Aamen. Joo. Kiitos Niina tosi paljon niistä lauluista ja siinä kun sä puhuit siitä niitä alkusanoja, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että puhutko sä mun saarnan nyt tässä. Mutta ei se mitään, se oli erittäin hyvä kuulla. Ja sitä sanotaan, että kertaus opintoja äiti. Mutta et se ei ihan kaikkea puhunut, mitä mä ajattelin sanoa onneksi. Joo. Mutta se rohkaisi ja vahvisti. Kiitos. Ja mä ajattelin puhua hyvistä uutisista tänään. Niin kun tämä on hyvän sanoman ilta, niin ajattelin puhua teille niistä. Ne on aina mukavia, kun kuullaan hyviä uutisia. Jos me luetaan vaikka jostakin lehdestä, että jotakin hyvää on tapahtunut, niin se aina piristää. Paljon enemmän kuin tämmöiset synkät uutiset. Ja sananlaskuissa Raamatussa sanotaan näin hyvistä uutisista. 15. luku. Nyt se löytyy täältä, niin 15. luku ja jae 30. Valoisa katse ilahduttaa sydämen, hyvän sanoman kuuleminen vahvistaa luita. Ja sitten myös sanalaskussa 25 sanotaan, jakeessa 25 sanotaan näin, kuin raikas vesi nääntyvälle, on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Joten mä toivon, että se hyvä sanoma, mitä mä aion tänään meille julistaa, niin voisi vahvistaa meidän luita. Ja mulle ainakin tulee itselle mieleen näistä luitten vahvistamisesta se, että jos ihmisellä luutto on heikossa hapessa, niin silloin on hankala pysyä pystyssä, niin jos luut vahvistuu, niin sitten pystyssä pysyminenkin on paljon helpompaa. Ja jos sen ajattelee näin hengellisessä mielessä, niin sehän on hyvä, että me pysytään pystyssä meidän hengellisessä vaelluksessamme. Ja Raamatussa on paljon hyviä uutisia meille. Uutisia, jotka rohkaisee ja auttaa meitä niissä haasteissa, mitä meillä on elämässä. Mutta tämä hyvä uutinen, mistä nyt aion kertoa teille, uskon, että kaikki sitä tietää, tämän hyvän uutisen, mutta se on semmoinen uutinen, joka ihan jokaista ihmistä, se on jokaiselle ihmiselle hyvä uutinen. Uutinen Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja jotta hyvät uutiset voi ymmärtää, niin pitää myös ymmärtää, että miksi ne on hyvät uutiset. Joten mennään ihan alkuun. Lähdetään ihan alusta. Ja tämä, mitä luen nyt seuraavaksi teiltä, niin uskon, että tämä on syy siihen, miksi maailmassa on niin paljon tuskaa, miksi on niin paljon ahdistusta ja miksi on niitä huonoja uutisia. Uutiset pulloillaan, kun luetaan uutisia. Ja se syy löytyy ensimmäiseksi Mooseksen kirjasta luvusta 3. Luetaan se tässä ihan melkeinpä kokonaan tämä luku. Tämä on tuttua meille. Tämä on otsikoitu syntiin lankeemus. Jumala on luonut hyvän täydellisen maailman. Kaikissa, mitä Jumala sanoo luomisensa jälkeen, niin hän sanoo, että se oli hyvä. Ja lopuksi hän luo ihmisen ja sanoo siitäkin hyvää. Ja antaa sille paratiisin elettäväksi. Mutta sitten tapahtuu tämä syntilankemus. Luetaan täältä. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että siitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin sitä, sillä minä olen alasti. Siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomo syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämänpuusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerupit ja välkkyvän leimoavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Tässä oli tämä, mistä kaikki paha on saanut alkunsa. Ihminen lankesi syntiin. Söi siitä puusta, mistä ei olisi saanut. Ihminen tiesi siihen mennessä jo hyvän, koska Jumala oli hänen kanssaan ja Jumala on hyvä, niin se olisi kyllä riittänyt ihan hyvin meille ihmisille. Mutta ihmiset ajatteli, että se pahakin on ihan hyvä tietää, niin sitten tuli tämä rangaistus. Se rangaistus tuli paitsi ihmiselle, myös koko luomakunnalle. Maakaan ei enää antanut samalla tavalla satoa kuin oli siihen mennessä antanut. Otsa hiessä tehdään työtä, että sieltä saa jotakin syötävää. Ja sieltä hienosta puutarhasta joutui pois. Siellä olisi ollut se puu, josta olisi syönyt, niin olisi elänyt ikuisesti. Mutta siitäkin jäi syömättä, kun se hyvä ja pahan tiedon puu kiinnosti enemmän. Ja Jumalaan yhteys katkesi. Mutta luetaan Raamattua eteenpäin tuosta, niin huomataan, että jotkut ihmiset silti oli yhteydessä vielä Jumalaan. He eivät olleet unohtaneet Jumalaa, eikä Jumala ollut unohtanut heitä. Kain ja Aabel uhrasi, ja myös Kain uhrasi Jumalalle, mutta Aabelin uhri oli Jumalalle mieluisampi kuin Kainin uhri. Raamattu ei tässä kerro sitä, miksi näin oli. Mutta sitten kun luemme eteenpäin Raamattua, niin huomataan siinä, kun Jumalalle uhrataan uhreja, niin ne on eläinuhreja. On siellä ruokauhrejakin, mutta eläinuhreja. Niin liekö sitten sen takia, en tiedä, sen takia miksi Aabelin uhri oli parempi, Jumalalle mieluisampi. Mutta joka tapauksessa siitä mentiin eteenpäin. Ja. Ja sen lisäksi, että sitten Kainin uhria ei hyväksytty, niin Kain teki senkin, että hän tappoi Aabelin. Ja niin aika varhaisesta vaiheesta ihmiskunta jo tuli tämä väkivalta ja toisen ihmisen elämän tuhoaminen. Eikä se tuohon päättynyt. Jos luetaan siitä, kun Jumala sanoo Noalle, että hän tuhoaa, hän katuu sitä, että hän loi ihmisen ja hän lähettää vedenpaisumuksen, niin sanotaan, Jumala sanoi Noalle näin kuudennessa luvussa, jakeessa 13 tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikista lihasta, sillä maa on ihmisen vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Ja sitten Jumala sanoo, että pitää tehdä se arkki, koska Noan ja Noan perheen Jumala haluaa säästää. Ja siihen on syykin. Noasta sanotaan näin, kun mä sen nyt täältä löydän. Joo, eli kuudes luku, jakeet 8 ja 9, sanotaan näin. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Nämä ovat Noan suvun vaiheet. Noa oli aikalaisensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Syy oli siinä, että Nooan sydän oli Jumalan puoleen. Ja sen takia Noa säästettiin, mutta on se kyllä armoa, jos kun Jumala säästää ihmisen. Koska Raamatussa käy ilmi se, että synnin palkka on kuolema. Ja jotta synti saadaan sovitettua, niin jonkun täytyy kuolla. Ja täytyy löytyä sijaisuhri. Ja aikaa kului aika paljonkin. Ollaan siellä ajassa, kun Jumala ilmoittaa Israelin kansalle tarkat säädökset siitä, miten uhri pitää valmistaa, jotta synnit voisi saada sovitettua ja kuka sen voi uhrata. Ja kyseessä oli siis eläinuhri. Eläin kuoli ihmisen syntien tähden. Syytön eläin syyllisen ihmisen puolesta. Mutta näissä uhreissa oli se huono puoli, että ne kyllä peitti ne rikkomukset, niin kuin kuultiin jo Niinan sanovan tämän hienosti. Mutta ne ei muuttaneet, eikä ne kokonaan poistaneet niitä syntejä. Ja eikä ne muuttanut ihmisen sydäntä, vaikka kuinka niitä uhreja uhrattiin. Jos ihmisen sydän, joka sitä uhria meni uhraamaan, oli kivikova, niin ei se siitä pehmennyt, että hän vei sen eläimen ja eläin kuoli ja sovitti synnit. Hän teki takuu varmasti uudestaan, koska sydän oli paha. Ja sieltä luetaan Raamatusta, että sieltä elämä lähtee sydämestä. Sieltä lähtee pahat teot ja pahat sanat. Joten niitä uhreja uhrattiin aika paljon vanhan testamentin aikaan ja vanhan liiton aikaan. Ja se oli lakiliitto, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa. Ja siinä painotettiin aika paljon sitä ulkoista toimintaa, miten ihmisen tulee toimia. Mutta jos ihminen ei sisäisesti muutu, niin ei se toimi. Ja se kyllä näkyy vanhassa testamentissa, kun lukee, että vähän aikaa Israelin kansa jaksoi toimia sen mukaan, kun Jumala oli antanut ohjeet, mutta pian se luopui Jumalasta, koska sydän oli edelleen se sama vanha tuttu, kova ja paha. Ja siitä Israelin kansa sitten joutui kärsimään. Mutta miten tämä nyt sitten liittyy meihin? Nythän puhuttiin Israelin kansasta. Siten, että ne samat standardit, mitkä Jumala asetti Israelin kansalle, niin ei pelkästään juutalaisia koskenut, vaan ihan kaikkia ihmisiä. Se tulee ilmi siinä, kun Israel ja ympäröivät kansat sai rangaistuksen, kun he toimivat vastoin Jumalan asettamia säädöksiä. Jumala tuomitsi heidätkin. Israelin kansalla oli vain se etu, että he tiesivät, miten kuuluu toimia. Ja kyllä mä uskon, että nämäkin kansat tiesivät, jotka sitten saivat rangaistuksen, koska eivät tehneet parannusta. Mutta kyllä vanhassa testamentissa on myös tapauksia, missä ihan tämmöinen pakana kansa tekee parannuksen ja Jumala armahtaa heidät. Se löytyy Joonan kirjasta. Ei sitä lueta nyt tässä, mutta siellä tapahtuu se, että kansakunta kääntyy Jumalan puoleen ja Jumala armahtaa, ei tuhoakaan heitä, niin kuin Jumala oli alun perin suunnitellut rangaistuksena siitä, mitä oli tehty. Ja tuosta Jumalan laista vielä se sellainen yksityiskohta, että siellä sanotaan myös laista se, että jos rikkoo yhdessä kohdassa Jumalan lakia, niin rikkoo kaikissa kohdissa. Niin se on kyllä aikamoinen savotta, sanoisinko näin, pystyä niitä pitämään, jos sydän ei muutu. Vaikka olisi kuinka pinnistely ja ponnistelu, että saanut ne kaikki mahdolliset teot kuntoon, mikä laissa on, mutta yksikin jää toteuttamatta, niin se on sama kuin ei olisi tehnyt mitään oikein. Ja tämä on karu totuus tästä asiasta. Ja jos ei olisi Jeesusta, niin me oltaisiin kyllä aikamoisessa lirissä kaikki. Mutta onneksi tilanne ei ollut jäänyt siihen, että ihmisen sydän on se kova ja Jumalan standardit on niin paljon korkeammalla kuin mitä ihminen pystyy tekemään. Siinä kolmannessa luvussa luettiin siitä lupauksesta, mitä sanottiin käärmeelle. Sanotaan jakessa 15, kolmatta lukua. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli toivoa oli Adamilla ja Eevalla. He kuulivat tämän lupauksen, että tulee tämmöinen siemen, joka murskaa tämän käärmeen, joka houkutteli Adamin ja Eevan syömään tästä puusta. Ja toivoa on, mutta ei vaan tiedetty, että milloin se tulee. Ja me tiedetään onneksi, että tämä siemen on Jeesus. Hän tuli maailmaan tekemään nimenomaan Jumalan tahdon. Hän teki sen viimeistä piirtoa myöten. Hän ei jättänyt yhtään pykälää täyttämättä. Ja hän julisti, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän parasi sairaita, herätti kuolleita, puhdisti spitaalisia. Ja tämä on mukava huomata myös se, että sanotaan monesti, ei-uskovat sanoa, että niin kuin vanhassa testamentissa Jumala on tosi ankara, mutta sitten uudessa testamentissa Jeesus on tosi lempeä ja rakastava. Mutta kun sanotaan, että Jeesus teki kaikessa, niin kuin isä sanoi, että hän ei tehnyt omasta aloitteistaan mitään, niin ne, mitä Jeesus puhuu, ne tulee suoraan saman Jumalan suusta kuin mitä vanhassa testamentissa on. Sama Jumala on. Ja kyseessä ei ole siis ankara Jumala pelkästään, vaan on armollinen Jumala. Sitä armoa löytyy vanhassa testamentissa tosi paljon, kun sitä sieltä osaa lukea. Jumala odotti tosi pitkään, ennen kuin hän tuomitsi kansoja, ennen kuin tuli niitä huonoja seurauksia synnistä. Ja Jeesus keräsi ympärilleen opetuslapsia, joita hän opetti 3,5 vuoden ajan, kunnes hänet ristiinnaulittiin juutalaisten hallitusmiesten, kirjanoppineiden ja fariseusten yllyttämänä ja Pontius Pilatuksen määräyksestä. Ja syy oli se, että Jeesus sanoi olevansa Jumalan poika, Messias, jonka vanha testamentin vanhan liiton profeetat Jumalan käskystä ennustivat tulevaksi. Se siemen, jonka Jumala lupasi Aadamille ja Eevalle. Mutta juutalaiset eivät uskoneet sitä. Joten heidän korvissaan se oli Jumalan pilkkaa. Ja siksi Jeesus sai kuoleman tuomion. Mutta se, mitä juutalaiset eivät tienneet, oli se, että Jumalalla oli oma suunnitelma siinä taustalla koko ajan. Juutalaiset yritti päästä eroon Jeesuksesta, mutta Jumala halusi sovittaa ihmiset itsensä kanssa Jeesuksen kuoleman ja ylösnouksemuksen kautta. Ja Jeesus kärsi hirvittäviä hetkiä roomalaisten käsissä, heidän ruoskiessaan ja pahoinpidellessään Jeesusta, ennen kuin hänet ristiinnaulittiin. Mutta pahin oli kuitenkin se, että hän joutui juomaan Jumalan vihan maljan, joka olisi kuulunut ihmisille. Jeesus otti senkin kantaakseen, ja hän koki sen, kun Jumala hylkäsi. Ja Jeesus roikkui monta tuntia ristillä kituen, mitä mä oon kuullut siitä, miten rankkaa on se ristillä roikkuminen, niin en tiedä mitään pahempaa kidutustapaa kuin se on. Ja hän siinä roikkui monta tuntia, jokainen hengityskerta oli tuskallinen. Mutta ristillä ollessaan Jeesus antoi anteeksi niille, jotka hänet oli sinne laittaneet. Hän antoi anteeksi. Ja hän kuoli, hänet laitettiin hautaan, mutta 3 päivän päästä hänen hautaansa löydettiin tyhjänä. Hän nousi kuolleista ja ilmestyi 500 miehelle ja naiselle. Ja muutamien päivien päästä tästä hän nousi taivaaseen, Isän Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja se, mikä tässä surullisessa tarinassa, jos sen kuulee vaan ilman tietämistä sitä, että tässä on nyt kyse meidän syntien sovittamisesta, niin voi tulla sellainen kysymys, että mikä tässä nyt oli se ilosanoma. Että Jeesus, joka oli Jumalan poika, niin kuoli ristillä, vaikka se ei ollut mitään pahaa tehnyt. No, ilosanoma tässä on se, että Jeesus oli Jumalan uhri ihmiskunnan syntien puolesta. Lopullinen uhri, mitään muuta uhria ei enää tarvita. Jeesus sanoi ristillä roikkuessaan, että se on täytetty. Laki on täytetty. Ja Jumala on sovittanut maailman itsensä kanssa. Sovitus on olemassa, mutta se täytyy ottaa vastaan. No miten sovitus otetaan vastaan? Sovitetaan vastaan uskon kautta. Ja siitä syystä meitä sanotaankin uskovaisiksi. Koska me uskotaan Jeesukseen, me uskotaan, että Jeesus sovitti koko maailman synnit. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Hän saa uuden sydämen, joka tahtoo toimia Jumalan tahdon mukaan. Ei vain ulkoisesti, vaan ihan oikeasti, sisintä myöten. Ja kun sisin on muuttunut, niin se vaikuttaa suoraan myös tekoihin. Ja sitten sanotaan myös, että Jumalan rakkaus on meidän sydämiin vuodatettu Pyhän Hengen kautta, joka on myös meissä, Pyhä Henki, joka muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus on sanonut ja opettanut. ja myös ohjaa meitä toimimaan sen mukaan, kun Jumalan tahto on. No mitä sitten, jos ei onnistukaan täyttämään kaikkia niitä ohjeita, mitä Raamatussa sanotaan? Tämä uusi liitto, mikä lähti liikkeelle siitä, kun Jeesus kuoli ristillä, niin on ilmoitettu ilman lakia. Sanotaan, luetaan roomalaiskirjeestä 3. luvusta, jakeet 21-31. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala, eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin, koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mittattomaksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään. Me vahvistamme lain. Kyse ei ole siis siitä, että me suoriudutaan niistä teoista, mitä on vanhassa testamentissa meille niin kuin, ihmisille määrätty, vaan siitä, että me ollaan Jeesuksessa, koska Jeesus vaikuttaa meissä sen tahtomisen ja tekemisen. Ja Jeesus on se meidän vanhurskaus, ei ne meidän omat teot. Jos me langetaan pois uskosta, niin me voidaan nousta takaisin jalkeille ja jatkaa seuraamista ja tehdä parannusta. Se on meidän toivomme. Ja se on se ilosanoma. Tämmöinen vertauskuva tästä tilanteesta on se tämmöinen, mä en tiedä onko tämä hyvä, mutta tällainen tuli mulle mieleen tätä puhetta valmistellessa. Silloin kun ihminen ei ole uskossa ja kun ihmiset ei ole uskossa, niin tilanne on sama kuin kun ihmiset olisi niin kuin uppoavassa laivassa, ja me tiedetään, että uppoava laiva ei kovin pitkään pysy pinnalla. Siinä on jonkunlainen vuoto, niin se uppoaa. Mutta sen laivan kapteenilla ei ole mitään hätää näistä ihmisistä, vaan hän mieluummin sitten hukuttaa ne kaikki ihmiset, kun että sieltä kukaan pelastuisi. Niinpä hän pitää sieltä kaikki viihdekeskukset päällä, eikä ilmoita kenellekään, että täällä on vuoto. Koska hän ei halua, että kukaan ihminen pelastuu ja Me tiedetään, kuka tämä kapteeni on tässä laivassa. Se on meidän sielun vihollinen, joka tahtoo tuhota. Mutta Jumalalla on eri ajatus. Hän tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja siitä syystä hän lähetti pelastusveneen Jeesuksen. Että jokainen, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja ainut asia, mitä meiltä ihmisiltä vaaditaan, jotta päästään osalliseksi siitä armosta, mikä Jeesuksessa on, on uskon kautta. Että me asetetaan meidän usko ja luottamus häneen ja käännytään pois synnin tieltä seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesus antaa meille voiman ja vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Ei me muuten pystytä niistä voimista irtautumaan. Me tarvitaan siinä Jumalan apua. Ja kun olemme tulleet uskoon, että meidät se on siirretty kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, ja meistä on tullut Jumalan lapsia, ja Jeesuksen vanhurskaus luetaan meidän osaksemme. Mutta samalla tavalla kuin tuossa mun vertauksessa siitä laivasta, joka uppoo, niin niiden ihmisten, jotka siinä laivassa on, näin jos mietitään sitä tilannetta, niin ne ei niitä ole pakko lähteä sitä laivasta, ne voi jäädä sinne laivaan. Niin samalla tavalla usko Jeesukseenkaan ei ole pakollista, ei ole pakko uskoa, mutta silloin jää paitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala tarjoaa meille. Ja joudutaan kärsimään synnin rangaistuksen, minkä Jeesus on jo kärsinyt meidän puolesta, jos vain otetaan hänet vastaan. Mutta kuten tiedetään, me, jotka ollaan kuljettu uskon tiellä jonkun aikaa, niin ollaan huomattu se, että ei uskon elämä ole helppoa. Eikä sitä ole meille luvattukaan. Jeesusta vainottiin aika paljon, tosi paljon, kun hän oli maan päällä. Ja luonnollisesti Jeesuksen seuraajakin vainotaan, joissakin enemmän, joitakin vähemmän. Uudessa testamentissa voidaan lukea myös sellaisia tapauksia, kun opetuslapset koki vainoa uskonsa tähden, niin ne ei ollut surullisia, vaan he olivat iloisia. Jumala antoi heille ilon siinä tilanteessa. Ei siinä inhimillisesti ole katsottuna ole mitään iloittavaa, jos tulee saa ruoskasta selkäänsä. Mutta he ymmärsivät sen, että nyt me saadaan kokea sitä uskon tähden. Ja siitä Jeesus sanokin, että iloitkaa. Tai sanotaan, en muista missä päin se sanotaan, mutta sanotaan näin, että älkää, sanotaan tästä, että jos saamme kärsiä, kun me tehdään pahaa, en sano sitä, että en mä muista sitä, miten se meni, mutta se, että me, no joo, anteeksi, se oli puolinainen ajatus, mikä tuli mieleen, mutta en saa sitä päähän, mikä se oli kokonaan, niin jätän sen nyt tässä sanomatta. Mutta kuitenkin oli tämmöinen, no joo, jätän nyt. Joo. Mutta Jeesus on meidän kallio tässä elämässä ja myös iankaikkisuudessa. Ja se on, hän on meidän turvamme. Eikä meillä ole mitään pelättävää tässä elämässä. Oli päivänpaistetta, oli myrskyä. Kun me ollaan Jeesuksessa, niin meillä ei ole mitään hätää, koska hän on meidän kanssamme. Ja jos käy niin, että myrskyjen keskellä me kuolemme, niin meillä on iankaikkinen toivo, meillä on iankaikkinen elämä. Se on surullista, että joku kuolee, Mutta jos uskova kuolee, niin ei ole pelkkää surua, on myös iloa siitä, että hän on nyt perillä. Ja se on meidän toivomme. Jeesus on meidän toivo myös iankaikkisessa elämässä ja tässä elämässä. Jätetään tämä tähän. Rukoillaan vielä tässä, ja onko jotakin, jota saadaan muistaa? Voitte kättä kohottaa. Joo. Herra näkee teidän kätenne. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän ilouutisemme, Jeesus. Sinä olet meidän toivomme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit tekemään tyhjäksi paholaisen teot, Jeesus. Ja sinä tulit ja sovitit meidän syntimme, Jeesus. Paholainen on suunnitellut meidän tuhoamista, mutta Jeesus, sinä tulit väliin ja sinä pelastit meidät, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että uskon kautta sinuun, Jeesus. Me olemme sinun omiasi, Jeesus. Me olemme kulkemassa, Jeesus, sinun luoksesi taivaaseen. Jeesus, kiitos siitä toivosta, mikä meillä on, Jeesus, sinussa. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet nämä kaikki kädet, jotka kohotettiin, Jeesus. Sä tiedät ne asiat, minkä takia henkilöt kohottivat kätensä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan ja kohtaamaan niissä asioissa, miksi kädet kohotettiin, Jeesus. Kaikissa niissä asioissa, mitä näiden käsien taakse kätkeytyykään, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että autat meitä vaeltamaan, Jeesus, sinun tietäsi loppuun saakka niin, että me kaikki kerran päästämme perille sinun luoksesi taivaaseen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulet meitä hakemaan, Jeesus. Ja sinä tulet takaisin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista kuulijaa. Ja Jeesus, kiitos siitä, että ne asiat, mitä en saanut tuotua niin selvästi kuin olisin halunnut, niin Jeesus, jos sinä jatkat jokaiselle puhumista, Jeesus, ja sinä selvennät niitä asioita, mitä minä en osannut tuoda. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän Herramme, Jeesus, ja sinä meitä opetat, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme, Jeesus, sinun hyviin käsiisi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet meidän kanssa. Aamen.
Kiitos Herralle ja Markuksellekin hyvistä uutisista. Se on aina rohkaisevaa ja hyvä tietää, että kun palvelee sanassa, niin on sellaisia rohkaisijoita ja sitten Herra on aina mukana siinä. Kiitos hänelle ja me varmaan kuullaan muutama kappale tähän vielä, ja jos mä oon yleisöstä yhtään ymmärtänyt, niin ihan kuin me kaikki tykättäisiin näistä lauluista, ja niin kiitos Niina sulle myös, ja jatketaan muutamalla laululla, ja jos joku kokee, että tarvitsee henkilökohtaista rukousta, niin me palvellaan tässä, ja sitten pikkuhiljaa lopetellaan, mutta saadaan toivottaa toisillemme Jumalan siunausta, ja se on sitten se Herra suo, niin maanantai huomenna. Niin, ole hyvä.
Yes, kiitos Markus vielä ihan sanasta. Ja tuossa lopussa, kun puhuit tuosta myrskystä, niin alkoi soimaan tämmöinen ylistyslaulu nimeltään Vaikka maailma kaatuisi. Ja ajattelin laulaa tänne, saakon se siunata sun niin sisintä. Koska sama mihin myrskyihin me joudutaan, jos Jeesus on meidän kanssa, niin meillä ei ole mitään hätää. Me selvitään mistä vaan, jopa huomisesta maanantaista. tästä hengellisestä laulukirjasta. Täältä kun sanon oikean lappusen. Otetaan 435, siunattu varmuus. Ja päätetään sitten varmastikin tähän. Ja totta kai vielä, jos haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin se on edelleen mahdollista.